Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Святий Отець призначив генерального ревізора старшиня Папської Ради про важність агульної дати Пасхи. У другій частині нашої програми рубрика «Віру, ведаю, розумію». 5 мая вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Про значення контемпляційної молитви у житті християнина розповів папа під час сьогоднішньої агульної аудієнції. Святий Отець зауважив, що контемпляційне вимірення чоловічої особи, якою ще не з'являється контемпляційною молитвою, крихо подобне на соль життя, бо надає водор і смак нашій щоденності. І він нагадав, що можна сузірати, глядячи, як раніцею заходить сонце, або як весною дерева опранаються у зеляніну, можна сузірати, слухаючи музику чи співи птушок, читаючи книгу, можна сузірати перед твором мистецтва чи навіть перед таким шедевром, як твар чоловіка. У той же час папа попередив, що люди, які живуть у великих городах, де все штучне і функціональне, ризикують згубити здольність сузірання, бо сузірання – це лад биття, у яким не все залежить від очей, але від серця. Тут у гульню виходить молитва, як чин віри і любові, як дихання наших відносин з Богом. Молитва очищає серце, разом з тим проясняє позірк, дозволяючи побачити речаїсність з іншого пункту глядження, ствердзів він. Пантефік нагадав, що катехізіс описує гета перетворення серця молитвою про слово святого Яна Марії В'яни, який лічив, що сузірання – гета позірк віри, скерований на Єзуса. «Я гляджу на Його, а Йон глядзіць на мене», – казав пробушчу з Арс, один селянин, описуючи свою молитву перед табернакулем. У наповненим любов'ю сузірання, якої властіва самої глибокої молитви, не треба шмат слов. Достатково позірку, достатково бути переконаними у тим, що наше життя окружено великою і вірною любов'ю, від якої нічого ніколи не зможе відлучити нас, додав святий отець. Папа підкреслив, що наставником такого позірку з'являється Єзус. У його житті завсёди були моменти тишини і молитви, які були необхідні для того, щоб не спустошитися перед небезбіжними випробуваннями, заховувати пригожість некранута. Його таємниці були відносини з небесним айцом, потлумачив пантефік. Францішек нагадав, що в минулому некоторые духовні наставники розуміли контемпляцію як супротилеглость діянню, узвышали те форми покликання, які продугледжували утякання від світу, його проблем – для повного присвячення себе молитві. На самой же справі у Єзусі Христі і Євангелії нема супроцьпоставлення поміж сузіранням і діянням. У Євангелії є один великий заклик – йти за Єзусом по шляху любові. Це вершиня і центр усього. У таким сенсі милосердна любов і сузірання – це синоніми. Яни кажуть про одно і тоє ж. Тоє, що народжається з молитви, а не з нашої високомірності, тоє, що очищено покорою, навіть коли говорка йде про одособлений мовкливий учинок любові, це найвеликший цуд, який християнин може вчинити. Вось шлях молитви сузірання. Я гляджу на Його, Йон глядзіць на мене. Це чин любові у мовкливом діалогу з Єзусом, який приносить шмат добра костюлу, завершив катехезу пантифік. Францішек нагадав, що на протягу мая у костюлі триває молитва об закінченні пандемії. Він закликав вірників долучитися до ініціативи, пам'ятуючи особливим чином про дітей і підлітків. Під керівництвом санктуарів, розкинутих по світі на протягу марійного місяця мая, ми молимося на ружанце, просячи об спиненні пандемії, відновленні громадського життя і працівної діяльності. Сьогодні гэту марийную молитву будзем праводзіць санктуарій Маці Божій Ружанцовай у Нам'янгу ў Паўднёвай Карэі. Далучымся да тых, хто збярэцца ў гэтым святым месцы, молячыся асаблівым чынам за дзяцей і падлеткаў, захвоціў Францішак, завершаючы сённяшнюю агульную аўдыенцыю. Нагадаем, што ініцыятыва праходзіць 1 па 31 мая, далучыцца да молітвы магчыма дзякуючы прамой трансляцыі на каналах ватыканскіх СМІ ў інтэрнэце штодзённа ў 18:00 па сярэднееўрапейскім часе. Папа прызначыў сёння Алесандра Касініса Рэгіні генеральным рэвізорам, упаўнаважаным праводзіць аўдыт усіх устаноў святога пасаду і дзяржавы Ватыкан. З 2017-го ён быў на пасадзе ў якасці выконваючага абавязкі. Акрамя правядзення аўтаномнага незалежнага аўдыту ўсіх суб'ектаў святого пасаду і Ватыкана, ўпраўленне генеральнага рэвізора выступае ў якасці антыкарупцыйнага органа, праводзіць праверкі канкрэтных сітуацый, звязаных з анамаліямі выкарыстання або размеркавання фінансавых або матэрыяльных рэсурсаў, парушэннямі пры заключэнні кантракту або пры здзяйсненні здзелак і распараджэнняў у сувязі з актамі карупцыі або махлярства.
У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
Францішак напісаў прадмову да кнігі, прысвечанай суддзі Разарыа Анджэла Леваціна, якога забіла мафія. Ён быў бясстрашным вартавым правасуддзя, узорным хрысціянінам і прафесіяналам. Наступную нядзелю свецкі мучанік будзе абвешчаны ў Агрыджэнта на Сіцыліі благаслаўлёным. Паводле Францішка Леваціна з'яўляецца прыкладам не толькі для суддзяў, але для ўсіх, хто працуе ў галіне права. Ён стаў прадвеснікам таго, што выявілася з большай яснасцю пасля яго смерці. Гаворка ідзе пра апраўданае пасяганне суддзямі на вобласці, якія не знаходзяцца ў іх прамой кампетэнцыі. Ствараецца ўражанне, што ў сферы так званых новых правоў яны сваімі рашэннямі імкнуцца задаволіць усё новыя і новыя жаданні, адарваныя ад любых аб'ектыўных рамак. Пантыфік лічыць, што Леваціна – гэта пункт адліку для людзей, якія па-ранейшаму спакушаюцца насіллем, карупцыяй, прыгнётам і забойствамі мафіі. Няхай яго пакутніцкае сведчанне веры і справядлівасці будзе зернем гармоніі сацыяльнага міру, а таксама сімвалам неабходнасці адчуваць сябе і быць братамі, а не сапернікамі і ворагамі для ўсіх, напісаў Францішак у прадмове да кнігі біскупа Вінчэнца Берталоне пад назвай «Ад пакутніцкага жыцця да мучаніцтва крыві». Арганізаваная злачыннасць выкарыстоўвае час пандэміі для больш эфектыўнага пранікнення ў грамадства, лічыць арцыбіскуп Карада Ларэфіча. Мітрапаліт Палерма прыняў удзел у відэаканферэнцыі, арганізаванай цэнтрам імя Пія Ла Торре ў 39-ю гадавіну забойства гэтага палітыка і прафсаюзнага дзеяча і яго паплечніка Разарэа Ді Сальва, вядомага сваім удзелам у барацьбе з Коза Ностра. Паводле арцыбіскупа Ларэфіча, арганізаваная злачыннасць выкарыстоўвае час пандэміі, звязаны з ёй эканамічны і сацыяльны крызіс для больш эфектыўнага пранікнення ў грамадства, прапаноўваючы дапамогу прадпрыемствам і людзям, якія перажываюць фінансавыя цяжкасці. Страх вымушае людзей адчуваць сябе пакінутымі дзяржавай на волю лёсу. Гэта спрыяльная глеба для мафіі, якая маскіруецца пад арганізацыю, што сведчыць дапамогу, падкрэсліў іерарх. На яго думку, мафія стварае ілжывы дух супольнасці, які фактычна прыводзіць да стварэння не сапраўдных грамадскіх сувязяў, а адносін залежнасці і падпарадкавання, вызваліцца ад якіх вельмі складана. Таму ў кантэксце такога роду пагрозы нам неабходна ўмацаваць братэрства, да якога заклікае Францішак, падкрэсліў арцыбіскуп Палерма. Кардынал Курт Кох, старшыня папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству, на старонках Лёса Раваторе Романо напісаў пра важнасць агульнай даты святкавання Вялікай дня на хрысціянскім усходзе і захадзе. Розніца, нагадаў іерарх, звязана з тым, што цэрквы на захадзе, пачынаючы з 16-го стагоддзя, вылічваюць дату Пасхі паводле грэгарыянскага календара, таму ўрачыстасць заўсёды адзначаецца у першую нядзелю пасля першай веснавой поўні месяца. У адрозненне ад гэтага многія цэрквы на ўсходзе да сённяшняга дня прытрымліваюцца юліянскага календара. Старшыня папскай рады адзначыў, што падчас Нікейскага сабора ў 325 годзе было ўстаноўлена, што ўсе хрысціяне павінны святкаваць Вялікдзень у нядзелю пасля першай веснавой поўні месяца і пасля яўрэйскай Пасхі. У 2025 хрысціянства будзе адзначаць 1700 годзе Нікейскага сабора, і ў той год цэрквы ўсходу і захаду змогуць зноў адзначыць Вялікдзень у адзін дзень 20 красавіка, заўважыў кардынал Кох, дадаўшы, што гэты вялікі юбілей можа стаць нагодай, каб працягнуць нашы намаганні па дасягненні агульнай даты хрысціянскага вялікадня ў будучыні. Старшыня папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству павіншаваў усіх хрысціян, якія святкуюць Пасху па юліянскім календары, і пажадаў глыбокага перажывання пасхальнай таямніцы, смерці і воскрасяння Ісуса Хрыста. Няхай святло святога агню нясе свету цудоўнае пасланне аб тым, што асабліва падчас пандэміі апошняе слова не належыць смерці, бо Бог за сабой пакідае апошняе слова, якім з'яўляецца жыццё. «Христос Анести Аллилуйя», завершил свой артикул в Ватиканской газете кардинал Курт Кох.
За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Эфиры Ватиканское радио по-белоруску. Веру ведаю, разумею.
На самым початку Евангелия мы бачым Найсвятейшую Панну Марыю. На початку дзею апостолаў мы зноў бачым яе. Мы бачым Марыю ў той момант, калі ўзнікае жыццё Езуса, і мы бачым яе тады, калі ўзнікае касцёл. У Єрусалімскім вячэрніку, дзе разам з вучнямі яна чакала спаслання Святога Духа, трываючы ў малітве. Евангелі паказвае нам, што Марыя знаходзіцца ля вытокаў кожнага здаровага жыцця верай. Вітаю вас, сябры! Для мікрафона Александр Панченко ў ефіры рубрыка «Веру, ведаю, разумею». Мы працягваем разважаць над верай Найсвятейшай Панны Марыі, спрабуючы навучыцца верыць так, як яна. Пасля кальварыі Святое Пісанне паказвае нам Маці Божую ў асяроддзі вучняў Хрыста, якія трывалі ў малітве ў Єрусалеме, чакаючы спаслання Святога Духа. Кніга дзеяў апостолаў кажа: «Тады вернуліся ў Єрусалем з гары, называнай Аліўнай, што непадалёк ад Єрусалема, на адлегласці шабатовай дарогі. А калі прыйшлі, падняліся ў святліцу, дзе былі Пётр і Ян, Якуб і Андрэй, Філіп і Тамаш, Барталамей і Мацвей, Якуб Алфеяў, Сымон Зелот і Юда Якубаў». Усе яны аднадушна трывалі ў малітве разам з жанчынамі і Марыяй, маці Єзуса, і з братамі ягонымі. Варта нагадаць, што гэтаму ўрыўку папярэднічае апавяданне пра ўнебаўшэсце Єзуса, які на развітанне сказаў сваім вучням: «Прыміце моц Духа Святога, які на вас сыдзе, і будзеце маімі сведкамі ў Єрусалеме, ва ўсёй Юдэі і ў Самарыі, і ажно да краю зямлі». Першыя старонкі дзеяў апостолаў з'яўляюцца выключнымі, вельмі важнымі, бо яны паказваюць нам вытокі касцёла. Святы Лука апісвае фарміраванне першай хрысціянскай супольнасці. Ён падрабязна распавядае, якім чынам была ўкамплектавана калегія апостолаў, потым мы чуем першую прамову Пятра, кіраўніка касцёла, бачым першае навяртанне і нарэшце галоўную падзею – Пяцідзясятніцу. Такім чынам, першыя раздзелы кнігі дзеяў апостолаў апісваюць тое, чым ёсць касцёл. Тут прадстаўлены яго тоеснасць і місія, яго карані, яго ДНК, яго зыходны пункт. Святое Пісанне кажа: «Тады вернуліся ў Єрусалем з гары, названай Аліўнай, што непадалёк ад Єрусалема, на адлегласці шабатовай дарогі». Тэкст падкрэслівае, што яны прайшлі толькі той шлях, які дазвалялася прайсці юдэям у шабат. Бо вядома, што шабат – гэта дзень адпачынку, у які юдэям забаранялася займацца цяжкімі справамі і нават праходзіць дазвалялася толькі невялікую дыстанцыю. Здавалася б, навошта гэтае ўдакладненне? Але насамрэч яно вельмі важнае, бо дае нам зразумець, што ад самага пачатку вучні трывалі ў паслухмянасці традыцыі, паважалі закон Майсея. У наступным радку мы бачым, што ў Єрусалеме яны прыйшлі ў святліцу. Яны падняліся ў тое месца, у якім звычайна сустракаліся. Гэта было месца Пасхі. Тое месца, дзе разам з Єзусам яны спажывалі апошнюю вячэру, дзе Езус пакінуў ім свой запавет і сказаў: «Гэта чыніце на маю памяць». Гэта было месца памяці пра Хрыста, і менавіта сюды прыйшлі вучні, каб падрыхтавацца да той важнай падзеі, пра якую ім казаў Хрыстус. Падрыхтавацца да спаслання Святога Духа, пасля якога яны маглі ісці і прапаведваць Евангелле па ўсім свеце. Потым кніга дзеяў апосталаў пералічвае вучняў, якія сабраліся ў святліцы. Мы заўважаем, што іх было 11. Цела касцёла было паранена. Не хапала аднаго з вучняў Хрыста. Цікава, навошта Святое Пісанне называе іх усіх па імені? Ці недастаткова было проста ўказаць іх колькасць, ці проста сказаць, што гэта былі апосталы? Не, гэтага было недастаткова, бо гісторыя касцёла пачынаецца дзякуючы канкрэтным асобам. Касцёл – гэта не абстракцыя, гэта канкрэтная рэчаіснасць, якая складаецца з канкрэтных людзей. І вось мы бачым, што яго гісторыя пачынаецца з дакладнай колькасці вучняў, а ў той жа час мы бачым, што гісторыя касцёла пачынаецца таксама з няпоўнай колькасці вучняў. Аднаго з іх не было, і прычынай гэтаму быў грэх. Дасканалымі не былі яны ўсе, не толькі Юда. Вучні не былі яшчэ да канца гатовыя да сваёй місіі, і яны ведалі пра гэта. Павінна было адбыцца штосьці яшчэ. Дзеі апосталаў кажуць, што ў чаканні гэтай падзеі яны аднадушна трывалі ў малітве. Яны, вучні, былі аднадушнымі. Паміж імі была еднасць. Еднасць у малітве. І гэта вельмі важна. Малітва – гэта тое, што яны рабілі ў святліцы. Іх перамяненне павінна было адбыцца ў месцы, дзе яшчэ адчувалася прысутнасць Хрыста і дзе яны разам трывалі ў малітве. На старонках Святога Пісання мы бачым малітву перад усімі, самымі важнымі падзеямі. Малітва – гэта частка тоеснасці Хрыста і кожнага яго вучня. Вучні сабраліся ў Єрусалімскай святліцы, каб маліцца. І сярод іх была Марыя. Вось, што знаходзіцца ля вытокаў касцёла. На самым пачатку Евангеля мы бачым Марыю. І на пачатку дзеяў апосталаў мы зноў бачым яе. Мы бачым Марыю ў момант, калі ўзнікае жыццё Єзуса, і мы бачым яе ў той момант, калі ўзнікае жыццё касцёла. Вера Марыі, малітва Марыі, блізкасць вучняў з Марыяй суправаджае касцёл ад самага яго пачатку. Вера і малітва Марыі суправаджае таксама і нас. Евангелле заклікае нас навучыцца прабываць у єднасці з Марыяй, маліцца разам з Марыяй, бо яна знаходзіцца ля вытокаў нашага жыцця верай. Паважаныя радыёслухачы, у нашай праграме на наступным тыдні мы працягнем размаўляць пра веру найсвятейшай Панны Марыі, а на сёння я з вамі развітваюся, пахвалёны Єзус Христус.
Веру ведаю, разумею. Вы слухали беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Єзусу Христу! Лаўдэтур Єзус Христус!